Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemërt e gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuese vëllezër e motra në Krishtin, ja përsërin e takimin ton javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hynore të dielës së katërt të kohës së ardhes, ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik. Pra të kohës së ardhes, që është kohë shpirtërore që paraprindë përgatit festën e Krishtlindjes tashmë tek porta. Të nderuar miq e dashamir, kudo që ndodheni. Pra, vetëm edhe pak ditë në ndajnë nga nata teje të shejt e lindjes së Krishtit Zot, nga festa e përqafimit të Zotit me njerëzimin, nga festa e Emanuelit, Zotit me ne, nga festa e Krishtlindjes. E të presësh kremtimin e ardhjes së dikujt, do të thotë të përgatitesh që kur të vi, qasti t'i dalësh para me gëzim për ta pranuar e përqafuar dhe përshijuar takimin me të, për t'u pasuruar gjatë takimit me të, për t'u ripërtrirë nga prania e ti. Në këtë perspektivë të përgatitjes e të kremtimit e ardhjes së Zotit ndër ne në jetën tonë, këtë diele të katërt të kohës së ardhes dhe të fundit të kësaj kohe liturgjike, në ndihmon shembulli i dy grave, protagoniste të pjesës së ungjillit të kësaj së diele nga Shën Luka, pra Maria dhe Elizabeta, dy veglat mira, dy veglat e urta të Zotit të së jetës, të Zotrisë së jetës, të Zotit që vjen ndër ne. Sikur do të dëgjojmë nga Ungjilli, dy nënat takohen secila duke bartur në vete jetën në zënë në mënyrë të jashtëzakonshme të papritur jashtë logjikës biologjike e jashtë logjikës njerëzore. Dy histori të ndryshme, ajo e Marisë dhe Elizabetës, bashkuara nga plani hartuar mjeshtrisht nga dora e heshtur e provanisë hynore për shëlbimin e njerëzimit, që bën kështu të takohen dy foshnjat ende në kraharorin e nënave të veta, Jezusi në kraharorin e Marisë e Gjon Pagzusi në kraharorin e Elizabetës. Ky takim është simboli e parashijimi i takimit të vërtetë të Zotit me njerëzimin e me secilin prej nesh që shpreh dhe kumton festa e Krishtlindjes. Kjo e kremte linja e Jezu Krishtit na paraqet edhe herë në ngjarjen absolutisht më të rëndësishme të historisë së njerëzimit, do të thotë ardhjen e Zotit mbi tokë, ardhjen e Zotit ndër njerëz e në kohë e histori. Në Betlehem, Zoti na tregon vendin dhe kushtet e takimit me të. Nëse nuk thehemi me zemër në shpirtin dhe frymin e Betlehemit, e shpellës e Betlehemit, mbesim pambarimisht në anën e Herodit e të armiqve të Zotit. Zgjedhja e Betlehemit për të depërtuar në kohë e historitë e njerëzimit është zgjedhje dhe përcaktim i Zotit, i cili na propozohet në grashtin e shpellës e Betlehemit. Kështu e këtu, Zoti zgjedh për vujtrinë, zgjedh vendin e mbram, pra të fundit, e kjo është përgjigja ndaj mendje mallësisë njeriut. Zoti pra zgjedh varfrin, për t'i përgjigjur urisë son të pangopur për pasurim të pakufishim e të paskrupullt. Në Betlehem, Zoti zgjedh butësin e mirësin, për t'i përgjigjur dhunës e mos tolerancës son njërzore. I fuqishmi i vërtet është i durushëm. Për atë që më të vërtet është i fort dhe i but, durimi e butësia janë forca që mposhtin dhunën dhe të keqen. Këtë na garanton Zoti, këtë na pohon festa e Krishtlindjes. gjusë të nderuar, festa e Krishtlindjes është fest dhe kremtim i jetës. Ajo, jeta shpërthen në mënyrë të mrekullueshme, duke na treguar në Zotin burimin e saj. Kështu pra, Krishtlindja na tregon gurën e jetës, Krishtlindja na fton të përqendrohemi në cilësinë e jetës sonë. Një tjetër element i rëndësishëm është orientimi i jetës, për kënd duhet jetuar, për kënd duhet shpenzuar jetën që Zoti na ka dhuruar. Kujt duhet i referohemi gjatë shtektimit ton, gjatë jetës sonë toksore. Zoti duhet të jetë për ne, duhet të jetë në jetën tonë të përditshme, por si magneti që polarizon tërë vëmendjen dhe orienton tërë ekzistencën, si kur bëri Krishti duke zbatuar plotësisht vullnetin e atit qellor. Në festin e Krishtlindjes, dëgjues të nderuar, pra ne kremtojmë për qafimin plot dashurisë të Zotit me njerëzimin, me të gjithë njerëzit, të cilët hyjë gjithë pushtetshëm, i thret të marrin pjesë dhe të jenë pjesë e jetës dhe drites së pashuar. Këndej, Krishtlindja mund të themi se është festivali i jetës hynore që shpërtheu e shpërthen me tërë fuqinë dhe bukurinë hynore në jetën e realitetin ton njerëzor. E tani, dëgjues të nderuar, unë ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të liturgjisë së fjalës së Zotit të dielës së katërt e të fundit të kohës së ardhjes e pastaj komentin në mënyrë që të përgatitemi sa më densisht e sinqerisht për të kremtuar festën e Zotit Emanuel, Zotit me ne, të Zotit që vjen në jetën tonë, festën e lindjes së Krishtit shpëtimtar e Zot. Pra, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike.
Lexim prej librit Mikes profet. Kështu thot Zoti: E ti, o Betlem, Efrati i vogël ndër bajraqet e Judes, prej teje do të më ndal ai që do ta sundoj Izraelin. Zanafilla ti prej kove të hershme, prej ditëve të tamshimit. Prandaj hyi do t'i dorëzoj derisa të lind ajo që ka për të lindur. Atëherë te prica e vlezërve të ti do të kthehet në ndërbite Izraelit. Ai do të ngritet, do të udhëheq me fuqinë e Zotit, me madhrinë e emrit Zotit hyjit vet. Do të banojnë qetësi, sepse ai do të jetë i madh skajm skajt vendit, e ai vet do të jetë paqja. Fjala e Zotit.
Shëndrite fytyrën tënde e na shëlbo, o Zot. Dëgjo, o bariu Izraelit, ti që rrinë në front mbi kerubin shkelqe, zgjoje pushtetin tënd dhe eja në ndim për të na shpëtuar. Ktheu, hyj ushtrive, shikoje nga qielli e shihje, eja e shihje këtë vresht, dili Zot se ti vete mbole, djali që për vete e rrite. Dora jote qof mbi njeriun e se djathës sate, mbi birin e njeriu që për vete e rrite. Kurmë, nu do të largohemi prej teje, na për tri e do të thrasim emrin tënd, o Zot. Shëndrite fityren tënde e na shëlbo, o Zot.
Lexim prej letrës së drejtuar hebrejnëve. Vlezër, Krishti duke hyrë në botë thot: Flije kusht ti nuk deshe, por ma bëre gadi trupin. Holokauset dhe flit për mëkate nuk të pëlqyen. Atëherë thash: Ja po vi, sepse për mua shkruan rrotullën e librit, për ta kryer o hy vullnetin tënd. Pasi tha më lart: Flit e kushtet, holokauset dhe flit për mkate nuk të pëlqyen dhe nuk i deshe. E pra, flitet për flit të urdhruara prej ligjit, thot pastaj, ja po vi për të kryer vullnetin tënd. Kështu shfuqizon kultin e parë për të vendosur të dytin. Në fuqit këtij vullneti kemi qenë shenjtëruar me anë flimit të trupit të Jezu Krishtit një herë përgjithmonë, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Lukës. Ndër ato ditë, Maria u nis me nxitim për krahinën malore në një qytet të Judës. Ajo hyri në shtëpinë e Zakaris dhe përshëndeti Elizabetën. Tani, posa Elizabeta e dëgjoi përshëndetjen e Maris, i kërceu foshnja në kraharorin e saj. Elizabeta u mbush me shpirtin shejt dhe brohoriti me zë të larët. Je më bekuar se gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i kraharorit tënd, dhe nga i pata fatin të vite kun nëna e Zotit tim. Ja se posa zëri i përshëndetjes ate rritin e vesh të mi, foshnja nga hareja kërceu në kraharorin tim. E lumja ti që besove se do të plotësot qka të që thënë për i Zotit. Atëhere Maria tha, shpirti im e madhron Zotin, shpirti im me hare i brohorit hyjit, shelbusit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vetë të përvujt. Po, që tani të gjitha breznit do të me quajnë të lumtur. Fjala e Zotit. E tani dhe gjuste nderuar komentin e leximeve biblike të dieles 4 të kohës së ardhjes do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar nga Tirana, Dom Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashurë dhe dëgjues, jemi në dielën e 4 të kohës së ardhjes të vitit C dhe liturgjia e fjalës na fton të kundrojmë takimin e dy nënave, Marisë dhe Elizabetës. Të dyja këto gra kanë një veçori dalluese, megjithëse janë në pritjet e një fëmije. Asnjëra prej të dyjave nuk është në kushtet për të pasur një fëmijë. Maria sepse ishte e virgjër dhe Elizabeta sepse të gjithë mbanin beronjë. Menjëherë vetëm nga ky fakt bie në sy ndërhyrja e fuqishme hyjt i cili bën të mundura gjëra të pamundshme. Jo vetëm në këtë rast, por edhe në rastet e tjera të shkrimit shejt, kemi parë se si në pafuqinë e njeriu është faqur fuqia e Zotit. Do të krenohem me dobësitë mia, thotë Shëmpali, sepse në dobësinë time shfaqet fuqia e Zotit. Për Izraelin e vjetër, sikur se në përgjithësi për shoqëritë patriarkale, gruaja ka pasur një vend dytësor për të mos më thënë edhe më të ulët. Duke qenë se ajo nuk mund të jepte emrin një fëmije, nuk mund të trashëgonte asgjë nëse mbete e vej, nuk pyetesh në kuvende. E megjithatë, nuk mund të harrojmë se si gra si Judita, Ruta apo Estera, që në pafuqinë e tyre kanë qenë pjesë e pandar dhe protagoniste të historisë së shërbimit. Ky është një element i parë që ka nevojë të theksohet sot dhe asnjëherë nuk theksohet sa duhet. Gruaja është ikona më e mirë e kohës së ardhjes, sepse ajo pret me dashuri ardhjen e jetës një fëmije. E roli i saj asnjëherë nuk duhet nënversuar apo përçmuar. Kështu edhe në leximin e parë, nga një vend i papërfillshëm i Judës, që përmendet gjithsej vetëm një herë në Bestinën e Vjetër, vjen sundimtari i Izraelit. Nuk mund të mos na bjerë në sy edhe gëzimi i ty grave, i cili natyrshëm përcillet edhe në atmosferën e Krishtlindjes dhe bëhet njësh me të. Ky gëzim vazhdon dhe përforcon atë që të dielën e kaluar përjetuam në fjalët e apostullit Paul: gëzoheni në Krishtin, po ju përsëris gëzoheni. Gëzimi përbashkët i dy grave për çfarë? Sigurisht për Jezusin. Sapo zëri yt mbërriti në veshët e mi, thot Elizabeta, foshnjë kërceu në kraharorin tim. Takimi i dy grave është edhe takimi i parashpallur i dy fëmijëve që do t'i lënë stafetën njëri tjetrit në lumin e Jordanit. Gëzimi është për shërbimin që Zoti ka sjellë në popullin e tij. Gjoni ende në kraharorin e nënës, sikur se Davidi hidhet për hareje para arkës së hyut, arkës së beslidhjes. Kështu ne quajmë Marin në litanitë e saj, o arka e beslidhjes. Përballë Zotit që po vjen, nuk mund të ketë vetëm se gëzim. Por të dashur edhe dëgjues, dua të ndaj me ju edhe disa ndjenjë që shpeshherë shoqëron jetën dhe përsiatin e një bariu shpirtrash. Këtë ditë, përveç faktit që shumë njerëz trokasin në dyert e kishave tona për të na uruar, apo për të kërkuar sakramente e bekime shtëpiesh, ka dhe një numër të madh njerëzish që vinë si nevojtar. Në të vërtet gjendja shumë njerëzve, sidomos në Shqipëri, është ende shumë e varfër. Por jo vetëm unë, edhe ju që më dëgjoni sigurisht keni këtë përvojë. Sa po dëgjora po shet dikë që ndoshta nuk është në gjendje të festojë si duhet në këtë fund viti, zemra mbushet me një lloj ndjenje trishtimi apo keqardhje, nëse nuk je krejtësisht indiferent. Si mund të pajtohet gëzimi i pritjes së Zotit me trishtimin që shkakton varfëria e shumë njerëzve? Si mund të kremtohet një festë me barku mbosh? Si mund të pritet një festë ashtu, kur nuk je sigurt se të nesërmen do të mund të ngjish fëmijët e tu me bukë? Edhe këto krishtlindje sigurisht nuk do të zgjidhin problemin e varfërisë. Ende shumë njerëz edhe në këtë krishtlindje do të festojnë jashtë, në varfëri, pa shumë gjë. Çfarë mund ta bëj të ngrohtë krishtlindje një të varfëri? Dim që Maria u nis për të takuar kushirin e saj Elizabetën dhe për t'i gjendur asaj në nevojë. Ja një mënyrë se si mund të përjetojmë së bashku këtë kohë ardhje, së bashku me ata që kanë nevojë, solidariteti. Jetën tonë rrethojnë shpeshherë njerëz që nuk presin më, të cilët janë të pezmatuar nga varfëria apo nga vëmendja e vuajtje të ndryshme. Solidariteti, qoftë edhe me një fjalë të mirë apo me një buzëqeshje, është në të shumtën e rasteve një mundësi që japim dikujt të festojë ndryshe. Por nga ana tjetër, çdo njeri që edhe në këto krishtlindje do të jetë i pamundur të festojë si duhet, nga varfëria apo nga vuajtja, apo sepse është i lidhur pas një shtrati sëmundje, mund të hedhë sytë të shohë Betlehemin e aty Marinë, e cila edhe pse në pamundësinë për të qenë nën, ajo në varfërinë dhe përvojtërinë e saj, pritën e kërharorin e saj, shëlbuesin e botës. Maria dhe Elizabeta na shoqërojnë në këto kohë të ardhjes. Të dashur radiodëgjues, ju ftoj të bashkohemi Marisë dhe Jozefit në udhëtimin e tyre dhe në pritjen e tyre. Me mendjen dhe përfrytërimin ton, të shkojmë në rrugët që të çojnë drejt Betlehemit. Do të takojmë sigurisht shtektar, banor për rreth, bashkuftar e bashkvuajtës, njerëz që shkojnë në dasma apo në morte. Pjesa më e madhe e tyre ndoshta nuk të vënë re, e nuk do të vënë re as këta dyre të ri që po shkojnë për të lindur djalin e tyre. Ne që kemi marrë dritën e ungjillit e dim këtë gjë. Ti shoqërojmë ata e të presim e padurim se pas pak ditësh do të kundrojmë shëlbuesin ton. E të mos trembemi nga varfëria e grashdit, nga lërgësia dhe thellësia në të cilën gjendet ajo shpellë. E pa përfillshme kemi parë se bëhet një rrugë dhe mjet shëlbimi, sikur se na thotë edhe leximi i parë. Betlehemi, ndër më të vegjët fshatrat e Judës, bëhet vendi nga ku del sunduesi i Izraelit. Shpresa e vetme, përshtirimi nga robëria, Izraelit i vjen nga një vend i përhumbur. Në fakt, ky premtim realizohet natën e krishtlindjes, pasi në Betlehem atë natë do të shpallet se shëlbuesi lindi. Zoti hy, po vjen për të na shliruar. Të bashkohemi me zërat e qellore të themi: Maranata, eja o Zoti Jezus.
Ju foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dhe gjusë nderuar, para se të ndajemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.